Holdninger har en pris. En rød sydslesvigers erindringer fra tre Tysklande. Fra Karl Heinz Lorentzen. Udgivet af studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg, 1997. Indlæsning, Hanna Kalkutske. Produktion, Hanna Kalkutske og Roald Christesen. Forord. Karl Heinz Lorentzens selvbiografi er fortælling om et menneske, der tro mod sin overbevisning kæmpede for sine standpunkter og betalte prisen derfor. Med baggrund i en typisk grænselandsfamilie, der havde rødder på begge sider af 1920-grænsen, voksede han op i et flensborgsk arbejdermiljø. Han kom i dansk skole, der i kulturel henseende kom til at præge ham for livet, mens han i politisk henseende fandt sit ståsted i kommunismen. Beretningen rækker fra opvæksten i Weimar-tidens urolige år med forfølgelse, fængsling og slutlige koncentrationslejre under det tredje rige til efterkrigstidens Vesttyskland, hvor kommunismen under den kolde krig blev mødt med forbud og processer. Fremstilling er et stykke fortalt historie, først indtalt på bånd og senere bearbejdet og redigeret i et nært samarbejde med fortælleren. Den mundtlige form er så vidt muligt bevaret i den skriftlige beretning, som den her fremlægges på tryk. Beretningen udfylder et hul i rækken af samtidshistoriske erindringsbilleder, forfattet af danske sydslesvigere. Det er en personlig beretning, præget af forfatterens politiske holdninger. De træder tydeligt frem fra først til sidst, også når han fortæller om mindretalsledelsens politik og om forholdet mellem mindretallet og kommunisterne i 1930'erne. Beretningen er på den måde en interessant kilde. Den belyser holdninger på mindretallets venstre fløj og dens kvaler gennem tre politiske systemer. Netop som en historisk kilde og partsindlæg skal beretningen læses. Hvor forståelse af fortidens opstår først, når mange sådanne kilder tolkes sammen til et helhedsbillede. Karl Heinz Lorentzen råder ikke over optegnelse eller dagbøger, men han har en klar og tydelig hukommelse og har på et klart dansk sprog været i stand til at forme denne fortælling. Inger og Knud Rasmussen, Kobbermøllen, oktober 1996. Første kapitel. Min barndom. Jeg blev født på Junkerhulvej i Flensborg den 26. januar 1917. Altså under den første verdenskrig, og mens Sønderjylland endnu hang sammen. Om end under preussisk styr. Min far, der stammede fra Læk, var kædelsmed på Flensborg skibsværft. Min mor var født i Borg, i en familie med 13 børn. I den tid, vi taler om her, arbejdede hun på en ammunitionsfabrik i byen. Hendes mor døde tidligt, og mor blev så den person, som måtte være det faste holdepunkt for familiens liv, og hun opdrog 10 mindre søskende. Min familie er en typisk grænselandsfamilie med rødder på begge sider af 1920-grænsen, og det kom til at sætte sit præg på min udvikling. Det mærkværdige i vor generation af familien er, at min bror Martin, som er 3 år ældre end jeg, og min søster Alvilda, som er 3 år yngre, kom i tysk skole, mens jeg blev sendt i den danske afdeling af kommuneskolen i Skolegyde. Det hang sammen med, at jeg var meget nært knyttet til min morfar fra Borg, som boede i huset ved siden af os i Junkerhulvej nummer 10. Senere flyttede han over til nummer 13, et alderdomshjem. Han kom hver dag og spiste med os. En tante boede i Padborg, og han tog ofte over grænsen for at besøge hende. Ved juletid lånte han heste af min onkel Heine og hentede juletræer i Padborg, som han solgte i Flensborg. Han var dansk orienteret og støttede mig i, at jeg skulle gå i dansk skole. Det kom til at betyde, at jeg fik en helt anden udvikling end mine søskende. Min erfaring var, at undervisning i den danske skole var præget af hensyntagen til vores sociale baggrund, og den stræbte efter at udvikle elevernes individuelle muligheder. Man tænkte anderledes end i mange tyske hjem og tyske skoler. Det er stadig min fornemmelse, at man i den danske skole betragtede os som mennesker, som os selv, mens eleverne i den tyske skole først og fremmest måtte lære at indordne sig i den større tyske sammenhæng. Jeg fik mange kammerater i kommuneskolen. De kom fra det samme arbejdermiljø som jeg. Vi var træskobørn, og når vi trængte til et par nye træsko, kunne vi gå til rektor Burgwald efter en seddel med en stempel på. Med den i hånden gik vi til træskomageren i Harreslevgade og hentede os et par nye, som blev betalt af kommunen. Derhjemme talte vi som end ikke så meget om vores forskellige skoler. Det var noget, som nu engang var givet, og som vi ikke havde særlige problemer med. De skulle lære gedichte uden ad. Men jeg lærte dem nu tit hurtigere af min bror, når han sad og masede med dem. Jeg sad mest i den lille stue, fordi jeg læste meget. Bøger som Oliver Twist, en præmie fra Duborgskolen. Fantastiske oplevelser. Ellers blev stuen ikke meget brugt, og der blev ikke fyr til daglig om vinteren. Familielivet foregik i køkkenet, hvor vi spiste og opholdt os. Lejligheden var på tre værelser foruden køkkenet. Min onkel boede i den ene sammen med alle fars fugle, som han for øvrigt tjente mere på end hos rejsbarn, og hvor han fik arbejde, da han kom hjem fra Første Verdenskrig. Det andet værelse var soveværelset, hvor far og mor sov i en seng, min bror og jeg i en anden, og i en tredje min søster og mors søster. Det tredje værelse var altså stuen til pænt. Vort hjem var et samlingspunkt for familien, som vi havde et nært og varmt forhold til. Far tjente 17 rejsmark om ugen, og han afleverede lønningsposen i lukket stand til sin kone. Indtægterne fra fugle og høns og grise var nok så vigtige. Grise og ænder og høns holdt min far i vor have i området mellem Egnergade og Junkerhulvej, der hvor nu Stor nu ligger. Vi leverede smågrise i Rødegade, hvor der var marked, kørte dem derhen i en lille vogn, som hunden trak. Vi var ikke fattige, men overalt omkring os så jeg den forfærdeligste fattigdom. Tættest på mig var der tante Sine og onkel Jørgen på Junkerhulvej. De var gamle og fattige og måtte leve af socialhjælp, hvilket dengang ville sige, at de havde svært ved at holde sulten fra døren. Vi købte tit lidt ekstra ind til dem. Den almindelige nød i vort nabolag, de mange arbejdsløse, der demonstrerede i Flensborg og kæmpede for det daglige brød, gjorde et stort indtryk på mig, fra jeg var ganske lille, og kom til at præge den politiske overbevisning, som ikke har forladt mig en time siden. En anden indflydelse tæt på var, at den onkel, som boede hos os, var kommunist. Han var medlem af den militaristiske del af partiet, Rotfront Kæmperbund, der mest lavede øvelser. Det blev ikke til min sag. Jeg har altid hellere villet argumentere og overbevise end slås. Efterhånden som de nazistiske provokationer voksede, spillede de også en stor rolle for dannelsen af min politiske overbevisning. Nazismen var fjenden. Fra den daglige snak i køkkenet erindrer jeg, at mor fortalte om afstemning i 1920, hvor tyskere fra alle egne blev transporteret herop, for at de kunne stemme tysk. Mærkeligt, min onkel i Padborg var nu dansk, og vi var tyskere. Men tante Sine og onkel Jørgen var danske. Dem talte jeg dansk med, og de havde små dannebrogsflag på juletræet. Jeg vidste, da jeg skulle i skole som 7-årig, at jeg ville i dansk skole. Og min morfar hjalp. Jeg har altid følt mig hjemmehørende i den danske kultur og vidst, at det var bedre at bo i Danmark end i Tyskland. Det nationale som sådan har egentlig aldrig interesseret mig. Det vigtigste spørgsmål har for mig altid været det sociale. Rig eller fattig? Der var andre børn fra Junkerhulvej, som gik i dansk skole. I nummer 8, hvor vi boede, boede familien Exler øverst oppe. Jens Exler kom på Duborgskolen ligesom jeg, og han var en overgang min spejderfører. Han blev senere en af de kendte på Niederdeutsche Bühne. En anden favorit medlem af vores sammenhænge på Junker Hulvej var Luden Lienhardt, der kunne fortælle de frygteligste røverhistorier, så man næsten blev bange. Sidenhen fik han et broget liv i de baltiske lande. Han dukkede op hos mig en gang langt senere, da jeg havde kro i Kobbermøllen. Jeg var blevet medlem af Ulveungerne, og senere blev jeg spejder. Vi var med til årsmøderne og marcherede med spejderflagene frit fremme, og Dannebrog rullede sammen, indtil vi foldede dem ud på årsmødepladsen ved Sortevej. Selvom det var i Weimar-tiden, tillod de tyske myndigheder ikke, at vi gik med Dannebrog. I kommuneskolen i Skolegyde var mine kammerater mest fra arbejderklassen. Det var først, da jeg som 10-årig kom på Duborgskolen i 1927, at jeg lærte børn fra bedre situerede befolkningslag at kende. Mange dansksindede forældre i de kredse sendte ikke deres børn til Skolegyden, fordi vi der slet ikke blev undervist i tysk. Deres børn begyndte skolegang i den tyske kommunale grundskole og kom derpå til den private danske realskole, Duborgskolen. De kunne naturligvis rigtig tysk meget bedre end vi, og de havde heller ingen problemer med dansk, fordi de hjemme talte mere dansk, end vi gjorde. Vi snakkede plattysk. Forskellen mellem børnene fra den danske og de tyske kommuneskoler gav også lærende problemer. For mig var det en stor omvæltning, men det var ikke svært at finde sig til rette. Mit forhold til lærerne på Duborgskolen var meget åbent og godt. Jeg husker dem. Niels Julen Billum, Einar Olesen, Henrik Henriksen og Vorsø Schmidt. Og lærerinderne, Inger Ottosen og Thyra Petersen, der boede oppe ved Tivoli-skolen. Hende besøgte jeg tit og ordnede hendes have, pakkede roser ind til efteråret og den slags. Så fik jeg en skilling for det. Det fik jeg også hos Einar Olesen, når jeg passede hans have, og oven i alle de æbler med hjem, som jeg kunne have i tasken. Tit var jeg inde hos dem og snakkede hyggeligt. Og der var Dicke Dirks, også en fin lærer. Jeg husker ikke skolen som særlig hård, men naturligvis faldt der lussinger. Jeg fik en af Heinrich Fischer engang. En anden af lærerne, som jeg aldrig vil glemme, var Peder Jensen. Han tog mig under armen i frikvartererne og gik op og ned i skolegården og diskuterede. Somtider ville jeg nu heller have leget, men han ville snakke med mig, fordi der var jo det, at alle vidste, at jeg var venstreorienteret. Jeg husker tydeligt en af hans sætninger. Man skal tro på Gud, alt andet skal man vide. Han prøvede på at overbevise mig om, at det hele nok skulle gå godt, hvis man bare troede på Gud, og at jeg burde bøje mit hoved under morgensang og bede, så ville Gud vende alt til det bedste. Men det kunne jeg nu ikke tro på. Når jeg nu ser tilbage på alt, hvad der siden skete, og mine oplevelser i koncentrationslejren, så har jeg ikke fået mere grund til at give Peder Jensen ret. I de år havde vi mange diskussioner om nazisme og kommunisme, både i timerne og frikvartererne. Blandt eleverne var der også en nazist, men han plaprede bare af, hvad han havde hørt. Og når man gik i diskussion med ham, så kom der ikke noget. Han havde ingen argumenter selv. Derimod husker jeg gode diskussioner med Hans Meng, en anden af skolens kendte lærere, der havde et meget godt og personligt forhold til sine elever. Han havde selv været værftsarbejder og kendte derfor arbejdernes politiske baggrund. Han sagde tit, Karl Heinz, hvad mener du? Han var helt klart antinazist, og uden at han var kommunist, forstod han udmærket mine synspunkter. Da jeg sidenhen som snedkerlærling var på arbejde i hans lejlighed, fik vi også mange en god snak. Jeg har en lille erindring om, hvordan han også lærte os den rigtige måde at opføre os på. Vi var på tur med klassen til Sønderborg Kaserne, hvor vi fik middagsmad. Der blev serveret suppe med blommer i, og der sad jeg og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med blommestenene. Jeg sad ved siden af hans mæng og viskede mit dilemma til ham. Og så fik jeg det råd at lægge stenene på kant. Lidt efter så jeg de andre skæve til min tallerken og gør det samme. Jeg havde virkelig den fornemmelse, at jeg på Duborgskolen fandt forståelse for, at jeg havde min egen opfattelse. At tingene ikke ordner sig af sig selv. Jeg blev respekteret af lærere og skolekammerater, fordi jeg var politisk engageret og ikke lagde skjul på, hvem jeg var. Mine synspunkter kunne diskuteres i klassen. Det vil ikke sige, at lærerne gav mig ret, men de gav mig lejlighed til at få tidens problemer frem. Den 1. maj 1928 pjekkede jeg fra skolen for første gang. Jeg gik nemlig med kommunisterne til deres 1. maj-demonstration. Der gik til Clues. Jeg må ærligt tilstå, at der var ikke mere end 30-40 mennesker, og det var blæseorkester næsten alle sammen. Vi var godt en halv snes stykker, der fulgte dem. Men da vi så kom op til Clues, var der et stort møde derude. Jeg husker tydeligt, at det var Peter Kring, der talte. Han var den egentlige organisator af mange politiske demonstrationer i Flensborg. Jeg tror nok, at han kom sydfra. Efter mødet forærede han mig en bog. Den var om Trotsky, så man kan se, at det var ideologisk overbeviste kommunister, vi havde i Flensborg på den tid. Det var første gang, jeg kom i direkte kontakt med kommunisterne. Hjemme havde jeg hørt dem omtalt med sympati af mine forældre. Men de var nærmest socialdemokrater på det tidspunkt. Da jeg næste dag mødte på skolen, var der optræk til ballade, for jeg ville jo ikke bilde lærerne ind, at jeg havde været syg. Men jeg hævdede, at 1. maj var arbejdernes dag, og så blev der ikke snakket meget mere om det. På grund af den sociale nød fik børn fra fattige hjem kakao eller mælk og rundstykker i det store frikvarter. Gårdvagten, Niels Juel Billum, stak mig ofte til overspleven mælk. Jeg tror, at det var udtryk for en vis sympati. Hvis der var 3 kopper mælk til overs, kunne jeg være sikker på, at han kaldte på mig, for at jeg skulle have den ene. Egentlig havde jeg ikke brug for det, for min far havde grise og ænder og høns i haven. Vi kom fra mange sociale lag. Jeg kan huske om mine klassekammerater, at Astrid Joost kom fra Moltkegade. Prominentenstraße kaldte man den dengang. Der var Randi Sederholm, der senere havde en forretning i Nystaden, og Anneliese Christensen, der kom til at arbejde på det danske konsulat, hvor jeg mødte hende, da jeg som snedker havde arbejdet deroppe. Og der var min gode ven Nikolaj Hansen, der dengang hed Geipel, som senere blev pedel på Christian Poulsen-skolen. Det skete jo af og til, at lærerne skulle have møder, eller at en lærer af en eller anden grund ikke kunne holde sin time. Og så gik snakken med, hvad skal vi lave nu? Det endte ofte med, at de sagde, vi skal have Karl Heinz til at læse en historie. Det var jeg glad for. Det var et bevis på, at jeg trods min politiske indstilling havde mine skolekammeraters sympati. Der var stor social forskel på de hjem, vi kom fra. Men jeg har aldrig følt mig set ned på eller for eksempel skammet mig over mit tøj. Jeg kan huske forskellen i vores madkasser. Der var børn, som havde halve stykker mad med pålæg på. Vi fra det jævnere lag kendte kun til klemmer. Gennem skolen fik jeg en ferieplads på Stævns hos pastor Alsbo i Højerup, der hvor kirken hvert nytårsnat siges at marchere en hanefjed frem mod skrænden. Der tilbragte jeg sommerferien en 5-6 år i træk. Der var en søn på alder med mig, og en lidt yngre datter, som hed Nana. Præsten tog os med ud til at bade, og jeg husker, at vi klatrede ned af en lang stige for at komme ned til Østersøen. Men det gjorde et vist indtryk på mig, når præsten kom hjem fra kirke og drejede halsen om på adskillige kyllinger og duer. Han havde hønsefarm og gjorde forretninger med det, men jeg syntes ikke, at det var rimelig forenlig med en præsts arbejde.